Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 15. juni 2020. godine. Poslušajmo vijesti dana. Zbog sumnji na javno podsticanje na terorizam, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine u Sarajevu vrše pretres stana i prostorije osumnjičene osobe. Pretresi se vrše po nalogu Odjela za terorizam tužilaštva Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Istražnim radnjama koje su proveli tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i SIPA utvrđeno je da je osumnjičeni više navrata putem različitih internet servisa i komunikacijskih kanala izražavao rasističke antisemitske stavove upućujući prijetnje državljanima Sjedinjenih Američkih Država. Zbog interesa istrage tužiteljstvo BiH u ovom trenutku ne može dati javnosti više informacija.
Službenici SIPA na području Unsko-sanskog kantona nastavili akciju kodnog naziva Pero u kojoj je priveden Mirsad Topčagić, savjetnik premijera tog kantona Mustafe Ružnića. Akcija se odnosi na nezakonita izdavanja fakultetskih i srednjoškolskih diploma, govori Irena Marjanović-Čavkić, portparol tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
Osumnjičenom se stavlja na teret da je u maju ove godine, koristeći svoj službeni uticaj i položaj, pokušao uticati na ministra obrazovanja Unsko-sanskog kantona da pokrene prekršajni postupak protiv Hadžipašić Admira i Centra za obrazovanje odraslih Vita Plus. Na takav način je pokušao onemogućiti vođenje krivičnog postupka protiv osumnjičenih u predmetu Pero. Međutim, ministar obrazovanja u vladi Unsko-sanskog kantona je odbio tako što učiniti i o svemu obavijestio tužilaštvo.
I u Bijeljini je u toku policijska akcija kodnog naziva Kristal s ciljem razbijanja organizovane kriminalne grupe koja se bavi preprodajom narkotika. Načelnica odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović.
Policijski službenici uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i policijske uprave Bijeljina danas su lišili slobode 12 lica, a izvršeni su pretresi na 10 lokacija na širem području koje pokriva policijska uprava Bijeljina. U današnjim aktivnostima policijski službenici su pronašli i oduzeli oko 200 grama praškaste materije koja je asocirana na opojnu drogu kokain, pištolj, 10.000 konvertibilnih maraka, više mobilnih telefona, SIM kartica i drugih predmeta koje se mogu dovesti sa navedenim krivičnim djelima. U toku je kriminalistička obrada lica lišenih slobode.
Zdravstveno stanje državljanina Bangladeša koji je povrijeđen nakon jučerašnjeg sukoba migranata u kampu Miral u Velikoj Kladuši je teško. Policija uhapsila osumnjičenog za ovo krivično djelo, a policijski službenici su napadnuti prilikom vršenja uviđaja. U Bosni i Hercegovini je u protekla 24 sata kod 38 testiranih osoba potvrđeno prisustvo koronavirusa. 24 pozitivne osobe su iz Federacije Bosne i Hercegovine, dok je 14 osoba pozitivno u Republici Srpskoj. U Federaciji Bosne i Hercegovine je zabilježen i jedan smrtni slučaj. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog, Beograd, Priština i druga regionalna pitanja u vezi sa Zapadnim Balkanom Miroslav Lajčak u trodnevnoj posjeti Kosovu. Širom Evrope otvorene su granice koje su zbog pandemije koronavirusa bile zatvorene 3 mjeseca. Granice Evropske unije još uvijek ostaju zatvorene za Amerikance, Azice i druge međunarodne turiste. Tužilaštvo Savezne američke države Georgije u toku ove sedmice podići će optužnicu protiv Gereta Rolfa, policajca koji je ustrijelio Afroamerikanca Rešarda Brooksa tokom hapšenja, nakon čega je Brooks preminuo u bolnici. Vrijeme sutra pretežno oblačno u jutarnjim satima u većem dijelu Bosne s kišom. Poslije podne lokalni pljuskovi ponegdje s grmljavinom. Jutarnje temperature od 14 do 22, a dnevne od 18 do 24 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci je u toku sjednica zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske, na kojoj će se pokušati usaglasiti stavovi o pitanjima na koje je Klub Bošnjaka pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Između ostalog raspravljaće i o rebalansu budžeta, o čemu još raspravljaju čućemo od Erdoana Katane.
U Banja Luci je u toku sjednice zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata na kojoj će se pokušati usaglasiti zaključci o usvajanju informacije u vezi s antidejtonskim djelovanjem Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i rebalans budžeta Republike Srpske za 2020. godinu. Na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske održanoj 10. juna nije postignuta saglasnost o ovoj informaciji na koju je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda pokrenulo pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici koja je zatražila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović 17. februara ove godine usvojila informaciju i 8 zaključaka. U usvojenim zaključcima, između ostalog, Narodna skupština obavezuje predstavnike Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine da predlože u parlamentarnoj skupštini BiH usvajanje zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Također se obavezuju predstavnici Republike Srpske u institucijama BiH da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima Bosne i Hercegovine do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske potvrdili su danas za Radio Slobodna Evropa da su Državnoj agenciji za istrage i zaštitu SIPITE entitetskom ministarstvu unutrašnjih poslova dostavili dokumentaciju na provjeru u vezi s javnim nabavkama provedenim od početka pandemije koronavirusa. Na konferenciji za novinare Instituta za javno zdravstvo potvrđeno je i da su do sada vraćena i 2 miliona maraka nakon raskida ugovora za nabavku pokretne bolnice u Republici Srpskoj. Detaljnije Milorad Milojević.
Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković na konferenciji za novinare saopštio je kako mu je drago zbog toga što se, kako kaže, istražni organi ne vode medijskim napisima, već provjeravaju dokumentaciju o javnim nabavkama.
Institut za javno zdravstvo od samog početka radi transparentno što se tiče svih javnih nabavki i sva naša dokumentacija je na raspolaganju apsolutno bilo kojoj agenciji ili ustanovi, kako na nivou Republike Srpske, tako i na nivou Bosne i Hercegovine. Mi dostavljamo na svaki njihov zahtjev svu moguću dokumentaciju koja je njima neophodna da donijemo na kraju zaključke. I drago nam je da postoji jedna takva vrsta provjeri, da se pojedine, da tako kažemo, napis koji se u posljednje vrijeme provlači kroz medije, stavi van snage i očekujemo tih pojedinaca u najmanju ruku demant izvinjenje prema Institutu za javno zdravstvo.
Zeljković je dodao i da je kompanija Balkan Global do sada vratila institutu 2 miliona maraka nakon raskida ugovora o kupovini pokretne bolnice. Na pitanje novinara kada se može očekivati povrat i drugog dijela u iznosu od 2,2 miliona maraka, Zeljković je rekao:
ugovoru, znači, nikad nije naglašeno koje vrijeme je vraćanje avansa. To je, podrazumijeva se odmah. Kako ste i vi izvršili uplatu, tako se podrazumijeva i odmah. Nakon raskidanja ugovora mi smo obavijestili, naravno, dobavljača da je sa njim raskinut ugovor i naravno da se očekuje povrat avansa. U ovom trenutku uplaćeno 2 miliona konvertivnih maraka od strane Balkana Globala. Mi očekujemo uplatu preostalog iznosa. Također smo ih još jednom obavijestili da to očekujemo odmah.
Početkom juna iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske potvrdili su da sprovode istragu u vezi sa nabavkom pokretne bolnice, a na osnovu zahtjeva Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske. Vlada Republike Srpske 21. marta po hitnom postupku donijela odluku da se provede postupak nabavke pokretne bolnice sa 500 bolničkih kreveta i svom pratećom opremom na površini od 6.000 kvadratnih metara. Avansno je za pokretnu bolnicu uplaćeno 4.200.000 maraka. Vlada je dala saglasnost institutu 29. maja za raskidanje ugovora jer dobavljač nije izvršio isporuku kompletne opreme za pokretnu bolnicu. U međuvremenu je Transparency International u Bosni i Hercegovini podnio 30. maja krivičnu prijavu okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci protiv rukovodstva Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske zbog spornih nabavki medicinske opreme od nekvalifikovanih ponuđača. Institut je tokom aprila ove godine putem pregovaračkog postupka nabavljao medicinske zaštitne maske od firme koja se bavi arhitektonskom i inženjerskom djelatnošću, kao i medicinsku zaštitnu opremu od jedne turističke agencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Republici Srpskoj počeo je upis đaka u prve razrede u svih 89 srednjih škola za novu školsku godinu. Od ove godine u srednjim školama u Republici Srpskoj uvodi se obavezna praktična nastava i stipendiranje đaka koji upisuju deficitarna zanimanja. Gojko Veselinović.
U srednjim školama u Republici Srpskoj očekuje se da bude upisano oko 9800 učenika koji su završili osnovnu školu, iako je planirano da bude upisano skoro 11000. Prema podacima Ministarstva prosvjete, najviše slobodnih mjesta ima u gimnazijama 2160, te za zanimanja mašinstvo i obrada metala 1756, ekonomija, pravo i trgovina 1560, te elektrotehnika 1188 slobodnih mjesta. Branka Rogač, portparol ministarstva, kaže da je upisna politika za ovu školsku godinu napravljena u skladu sa potrebama tržišta rada, kojima su najpotrebniji radnici u oblasti metalske, drvoprerađivačke i mašinske industrije. Ona dodaje da su za ovu školsku godinu obezbeđene stipendije za učenike koji upisuju deficitarna zanimanja.
Riječ je o novčanoj naknadi na mjesečnom nivou koju će dobijati učenici koji upišu deficitarna zanimanja na nivou svoje lokalne zajednice. Iznos je 100 maraka i vlada će također snositi troškove prijevoza za ove učenike.
Od ove školske godine za učenike u srednjim, stručnim i tehničkim školama obezbijeđena je i praktična nastava kod poslodavaca u gotovo svim lokalnim zajednicama.
Imamo potpisani ugovor sa 100 preduzeća i da će učenici u njima obavljati praksu i čak imati neku novčanu stimulaciju za to. Jako je bitno da smo razgovarali sa privrednicima i pokušali obezbijediti da po završetku te prakse obezbijede učenicima radna mjesta, odnosno po završetku školovanja.
Upis učenika u srednje škole u Republici Srpskoj obavljaće se u dva upisna roka. Junski upisni rok trajeće do 26. juna, dok će u drugom julskom roku upis trajati od 6. do 17. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Skoro tri mjeseca zbog pojave pandemije i stanja nesreće bili su zatvoreni dućani u staroj jezgri grada Sarajeva na Baščaršija. Zanatlije su mahom ostale bez ikakvih prihoda. Oni koji se bave starim zanatima žive skoro isključivo od bosansko-hercegovačke dijaspore te domaćih i stranih turista, tako da su sve nade zanatlija usmjerene na njihov dolazak. Djelimična pomoć stigla je od pojedinih nivoa vlasti, ali sluha za dugoročno očuvanje tradicije slabo da ima. Neke od čaršijskih starih dućana obišla je Leila Omeragić-Ćatić.
Da živiš ili da ne živiš. Evo i sad ja kuckam, malo radim da mi prođe vrijeme, malo ne mogu bez čeča.
Baščaršija, omiljeno mjesto turista koji dolaze u Sarajevo, bila je pusta skoro tri mjeseca. Većina zanatlija bila je prinuđena zatvoriti svoje dućane zbog straha od zaraze, epidemioloških mjera kao i nedostatka kupaca, a ne zbog uredbe kriznih štabova o zabrani rada, jer zanatskim radnjama nije bilo zabranjeno da rade, kao što je slučaj sa nekim drugim obrtima, kaže predsjednik udruženja zanatlija kantona Sarajevo Stari zanati Mehmed Kalajdži Salihović. On smatra da je izostavljanje zanatskih radnji iz te uredbe izostavilo i određenu nadoknadu za zanat.
Čim nisu zabranjeni, nije obaveza da im se nadoknadi bilo kakva materijalna šteta.
Riječ je o tome da obrtničke djelatnosti kojima je rad bio uredbom zabranjen imaju pravo po javnom pozivu dobiti dio minimalne plate za ublažavanje krize. Ova diskriminacija prema zanatlijama, kako kaže Kalajdži Salihović, će sada ipak biti ispravljena jer je u kantonu Sarajevo pokrenut postupak da se zanatlije izjednače sa obrtima čiji je rad uredbom kriznih štabova bio zabranjen.
Međutim, sve to ide jako sporo, a vrijeme odmiče. Evo mi ulazimo u mjesec juli, još uvijek se ne zna da li će se raditi ili ne, u nas se povećava još uvijek epidemija.
Za sve njih, dolazak turista glavni je izvor zarade.
Možda da bude sada juli, august, recimo i septembra, ta dijaspora, bog mi, oni su sada, mislim, kod iz 100.000 ljudi u Njemačkoj, nema posla. Što se tiče vlasti, to sam, mislim, ogorče, nema niko te i ne pita, ni kako živiš. Da se upitaju, 2,5-3 mjeseca se ne radi, katastrofi, nema turista. Boli ikoga briga za živ, samo gledaju da sebi još, ako mogu šta na ovi jadu i bijedi, da opljačkaju, da profitiraju.
Tako kaže najstariji 73-godišnji sarajevski kazandžija iz ulice Kazandžiluk na Baščaršiji, Muhamed Husejnović. A u dućanu Džirlo, u kojem baštine izradu tradicionalnih predmeta od drveta, zatekli smo majstora Mehmeda Rešu, koji iščekuje strane turiste.
Ovi koji dolaze nam gosti u grad, dolaze iz unutrašnjosti, dolaze iz Bukovina, iz Cazina, iz Međugorja, iz ponešto po simbolicima. I oni oni kupe, ali čekat ćemo svi, ako Bog da, da dođu ti pravi kupci, a to su Italijani, Englezi, Francuzi, Njemci i tako dalje, dakle oni koji troše pare.
Predsjednik Udruženja zanatlija Stari zanati Mehmet Kalajđi Salihović podsjeća da je ipak značajna podrška stigla obrtnicima od opštine Stari grad, koja je subvencionirala kiriju za zakup poslovnih prostora. Osim toga, s federalnog nivoa su plaćeni doprinosi, a porezna uprava je umanjila porez obrtnicima za 50%. Kao i svake godine, Kanton Sarajevo je nedavno raspisao javni poziv za dodjelu podsticanih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata. Kalajđi Salihović, koji i sam potiče iz porodice koja baštini papuđijski zanat, prisjeća se vremena iz kojeg navodi primjer kako se čuvala tradicija.
Ja se sjećam Brusa Bezistana, kad je Bosna folklor bio u Bezistanu. U jednom uglu je bio Čatić, Terzija, koji je vezao narodnu nošnju, a u drugom uglu Bezistana je sjedio Mohamed Mešanović Hamić na sazu, je svirao. To je bilo milina doć. Obojica u narodnoj nošnji, obojica radi svojom rukom i plus imate rukotvorne Bosna folklora unutra. To je bilo kao muzej. Ljudi su dolazili, posjećivali to. Međutim, danas nema se sluha ili ljudi nemaju vremena za takvo razmišljanje, krenulo su u nekakav kapitalizam.
Kalajđi Salihović veli kako je davno predlagao da se stari zanati subvencioniraju, oslobode svih davanja da bi mogli da opstanu i budu atrakcija i turistička ponuda grada Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Ćatić.
Memorijalni centar Potočar je objavio i rezultate prve faze dokumentacije i iskustva djece tokom opsade Sarajeva i genocida u Srebrenici. Projekt je realiziran kroz saradnju Memorijalnog centra Srebrenica i Muzeja ratnog djetinjstva iz Sarajeva. Formirana je zajednička kolekcija ove dvije institucije o djetinjstvima koje su obilježili opsada i genocid u Srebrenici. Stotinjak osoba koje su u ratu bile djeca ponudilo je svoje sjećanje koje je zabilježeno i svjedočit će za buduće generacije. Sadik Salimović.
Elvis Špiodić imao je 11 godina i bio je ranjen gelerom. Proveo je 2 mjeseca u bolnici sve do 11. jula 1995. godine. Tog dana je sa grupom mještana transportovan do Tišće kod Šekovića. Tu su svi izašli, ali on kao teži ranjenik nije mogao da izađe. Ostao je na kamionu i vraćen je u Potočare. Sutradan je prebačen u Bratunac, gdje je ostao 10 dana.
Dolazi Crveni križ i gdje nas tu popisuje. Natovarili su nas na kamione i rekli su nam da idemo za Tuzu.
Za vrijeme rata Elvis se družio sa pripadnicima mirovne misije u bazi Potočari.
Umprofor, kad je došao, išli smo za Umproforom, hodali smo za njima. Sjećam se, sada sam živio dole u Dugom polju, gdje je bila jedna fabrika betonskih elemenata, tu je bilo pijeska i onda oni donesu vreće, oni za pravljenje oni bunkre, a mi kupimo pijesak u te vreće, oni nama daju ovako slatkiša neki i to.
Tokom rata i u genocidu izgubio je veći broj članova uže porodice. Završio je školu i vratio se u Srebrenicu.
Ubijen otac, jedan namiđa, strina i 2 djece. Otac mi je prije 6 godina pronađen, ukopan u memorialnom centru, a namiđa i strina i ta djeca još uvijek nisu. Ostao nešto sam razmišljao i nešto je proradilo, nešto me povuklo i ono, hoću da se vratim, da dokažem da nisu uspjeli u svojim ciljevima, da nisu uspjeli da pobiju sve nas.
Amra Begić izbjegla je u Tuzlu prije rata, a roditelji su joj ostali u Srebrenici. Otac joj je ubijen i ukopan u memorijalni centar Potočari, a ona se posle završenih studija vratila i zaposlila u memorijalnom centru.
Ono što je donijelo prije, što je učinilo da ja naprim tu odluku da se vratim, je svakako prvo moja mama koja se vratila u Srebrenicu, a zatim i nat, rekla bih. Dakle, ubili su više od 8000 ljudi, ali nisu nas ubili sve.
U sakupljanju svjedočenja djece iz rata korištena je metodologija Muzeja ratnog djetinjstva iz Sarajeva. Dokumenti o svjedočenju koristit će za buduće generacije, kaže Hasan Hasanović, kustos muzeja u memorijalnom centru.
Moramo sve uraditi da odrastanje u toku genocida u Srebrenici ovdje predstavimo svijetu na najbolji mogući način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Lider srpske manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac je za govor mržnje prema Srbima na transparentima i grafitima koji pozivaju na etničko nasilje neizravno prozvao pjevača Miroslava Škoru i njegov domovinski pokret. Analitičari kažu kako je klimu u kojoj su takvi ekscesi mogući stvorio HDZ, iako je dio HDZ-ovaca zaslužnih za to umeđu vremenu prešao Škori. Pripremio Enis Zebić.
Bilo dano jasno da je Milorad Pupovac, govoreći onima koji su odgovorni za govor mržnje prema Srbima na transparentu na zagrebačkoj periferiji i sličnima, mislio na Miroslava Škoru i neke od njegovih najbližih suradnika, poput vukovarskog gradonačelnika i bivšeg HDZ-ovca Ivana Penave, ali nacionalističko zatezanje odnosa nije od jučer, kaže za naš program kolumnist portala Telegram Jasmin Klarić.
I to nacionalističko zatezanje vrlo uspješno provodi HDZ, a provodio ga je i u ovom mandatu u kojem je Pupovac i SDSS u kojem su u koaliciji sa tim istim HDZ-om. Mislim da puno većim pravom se može reći da HDZ zapravo stoji iza društvene atmosfere koja je kreirala mogućnost uopće da nekome padne na pamet uz nekoliko piva da napiše takvu idiotsku poruku. Naravno, lakše je ekstremiste tražiti izvan vrata vlastite koalicije.
On dodaje da ni Škoro i njegovi istomišljenici nisu nevini u svom pokušaju da predizborno profitiraju na još ekstremnijem obliku domaćeg šovinizma. Sam predsjednik savjeta SDSS-a Milorad Pupovac je za takve poruke s govorom mržnje prema Srbima u izjavi medijima prozvao one koji su svoje neizborne već ukupne političke kampanje zasnovali na porukama mržnje prema Srbima.
Neki ljudi misle da se dočepati vlasti treba upravo na porukama koje, nažalost, mladići koji ne znaju što to sve znači, koji ne znaju čemu sve to služi, izriču u različitim dijelovima Hrvatske, a evo sad je dospjelo i u glavni grad.
U Vukovaru, gdje je gradonačelnik jedan od najbližih Škorenih suradnika Ivan Penava, početkom svibnja osvanuje mural sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Transparent sa vulgarnom porukom i grafiti koji su slijedili nakon njega izazvali su široku osudu u hrvatskoj politici i javnosti. Međutim, drugi od Škorenih najbližih suradnika, također bivši HDZ-ovac Zlatko Hasanbegović, kazao je medijima kako se sa reakcijama pretjeruje.
Ne može zbog nekoliko izoliranih incidenata koji nisu uopće primjer društvenoga ozračja stvarati moralna panika. Takve gnju sobe su izolirani incidenti.
Klarić kaže kako je Hasanbegovićeva izjava dijelom točna.
Radi se o ispadu grupice marginalaca, ispadu od kojeg se ogradila čak i njihova navijačka grupa. Navijačke grupe nisu baš poznate po nekom pacifizmu. Ali takva poruka ne bi mogla baš tako nastati i uostalom ne bi mogla imati baš takvog odjeka u javnosti da ne postoji društvena atmosfera u kojoj se svi skupa pacamo već jako puno desetljeća i u kojoj se mržnja prema drugima zapravo nadaje kao jedina prava mjera domoljublja.
Aktualni val antisrpskog raspoloženja počeo je rasti 2016. kada je na vlasti bila sirovija verzija HDZ-a predvođena Tomislavom Karamarkom, u kojoj je bio Hasanbegović i dobar dio te družine koja je bliska Škori ili je i formalno u Škorinom domovinskom pokretu, kaže za naš program novinar portala Indeks Damir Petranović.
Međutim, isto tako, ne treba smetnuti s uma da su zapravo nosivi stupovi aktualnog jačanja antisrpskog raspoloženja postavljeni u mandatu sadašnje vlasti. Ja ne bih sužavao na Škorinu družinu, jer govorimo o fenomenu koji postoji puno duže nego što je Miroslav Škoro bitan u politici. I mislim da zapravo treba šire promatrati tu sliku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I pored zabrane okupljanja, više od 200 osoba na sinoćnim litijama u Podgorici okupilo se 5000 osoba. A kakav je epilog sinoćnjih saslušanja sveštenika koji su ime Srpske pravoslavne crkve prijavili litije, čućemo od Srđana Jankovića.
U toku je u tužilaštvu saslušanje sveštenika Srpske pravoslavne crkve Mirčete Šljivančanina iz Podgorice i Željka Ćalića iz Danilovgrada zbog jučerašnjih litija čija je masovnost višestruko prelazila ograničenje javnih okupljanja koje je propisano za do 200 građana. Činjenica da je prema policijskim procjenama na litiji u Podgorici prisustvovalo oko 5000 vjernika, te u drugim gradovima su cifre također prelazile 1000, Policija je podnijela prijave protiv organizatora, odnosno sveštenika, ograničenje okupljanja koje je propisalo Nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti bi, prema mišljenju političkog analitičara Sergeja Sekulovića, trebalo preispitati.
Preporuke o ograničenju slobode okupljanja su izgubile potpuno svoj smisao i argumentacija za takav stav je vrlo lako obrazložljiv. Dakle, ako smo korona free destinacija, ako su mnoge druge mjere ukinute, ako se najavljuju izbori za kraj avgusta ili početak septembra, držanje tih ograničenja u ovom trenutku apsolutno nema smisla. Sa druge strane, ukoliko bi se dosljedno primjenjivale te mjere, sve uz procjenu da se radi već o elementima biće krivičnog djela na hiljade građana Crne Gore, a bi na današnji dan bilo u pritvoru. To je apsurd druge vrste.
Podsjetimo, nakon tri mjeseca litije su u nedjelju 14. juna prvi put ponovo organizovane, a primarni razlog je pritisak Srpske pravoslavne crkve na vladu Crne Gore i vladajuću većinu da povuku zakon o vjerskim slobodama. Privedeni sveštenik iz Danilovgrada, Željko Ćalić, je tokom obraćanja vjernicima saopštio da Srpsku crkvu ne brinu krivične prijave koje podnosi policija.
Vi ste prekršili, kaže, ide krivična prijava. Dobro, mi smo se navikli, sad izgleda da je to i popularno i moderno, te krivične prijave. One se štampaju, da ima toga papira dosta i dobre volje kod njih. Mi smo spremni na sve, naravno, to je sitnica, simbolično. Rekli su nam, mora tako 200, dobro, mi se pitamo zašto 200, zašto ne 150, zašto ne 250.
I mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije je ispred hrama u Podgorici tražio da njega privedu u policiju, a ne nadležnog sveštenika Mirčetu Šljivančanina.
Pozvan je naš otac Mirčeta, pozvan je da ide u policiju. Ja sam rekao tom inspektoru ovdje, poručio da onaj koji bi trebao, ako treba neko da odgovara, jedini koji odgovara ovdje je mitropolit Crnogorski Amfilohije.
Obraćanje vjernicima, čitav problem između Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i državnih institucija ima i pravnu i političku dimenziju. Kada je riječ o političkoj dimenziji, politički analitičar Sergej Sekulović ocjenjuje da se obnavlja proces igre moći dva autoriteta u Crnoj Gori, a u kontekstu predstojećih parlamentarnih izbora.
Jedno pripavanje pulsa druge strane, jedno osporavanje autoriteta druge strane ili nametanje jačeg autoriteta svoje strane, a koju možemo posmatrati u kontekstu nadolazećih izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sud u Moskvi osudio je bivšeg američkog marinca Paula Wellana na kaznu zatvora od 16 godina zbog špionaže. Wellan kao i američki zvaničnici odbacuju ovu optužbu. Suđenje je održano iza zatvorenih vrata zbog dokaza koji spadaju u povjerljive materijale, kao i zbog mjera koje su uvedene kako bi se spriječilo širenje koronavirusa.
50-godišnjeg Wellana, koji pored američkog ima britansko, kanadsko i irsko državljanstvo, uhapsile su u Moskvi 28. decembra 2018. godine službenice Ruske federalne službe sigurnosti, a u martu ove godine krenulo je suđenje. On poriče sve optužbe. Tužioci su tvrdili da je USB pronađen kod Wellana sadržavao povjerljive informacije i 25. maja zatražili su od Moskovskog suda da ga proglasi krivim za špijunažu i osudi na 18 godina zatvora. Nakon današnje presude Wellan je rekao novinarima da će se žaliti na odluku suda koju je nazvao politički motivisanom. Paul Wellan kaže da mu je smješteno kada je uzeo USB od poznanika misleći da sadrži fotografije sa odmora. Bivši američki marinac rekao je da je službenik Ruske federalne službe sigurnosti sa kojim je bio prijatelj 10 godina stavio disk u njegov džep tokom posjete njegovoj hotelskoj sobi u kojoj je kasnije i uhapšen. U vrijeme hapšenja radio je kao šef za globalnu sigurnost američkog dobavljača autodijelova. On i njegova porodica insistiraju da je u Rusiju otišao kako bi prisustvovao na vjenčanju kolegi marincu. Vojni podaci pokazuju da se Wellan 1994. godine pridružio marincima 6 godina nakon što je, kako se navodi, počeo da radi kao policajac u Michiganu. Tokom službe kao marinac on je prvi put otišao u Rusiju. Wellanov brat je ranije rekao da je bivši marinac bio čest gost u ovoj zemlji. Američki zvaničnici pozvali su Moskvu da oslobode Wellana, te su kritikovale vlasti u Rusiji zbog, kako su naveli, sramotnog postupanja sa njim. Američki ambasador u Rusiji John Sullivan rekao je da je razočaran i bijesan kaznom, te je nazvao suđenje izrugivanje pravosuđu, naglašavajući da će Vilanova presuda naštetiti odnosima Sjedinjenih Država i Rusije. Odgovarajući na novinarsko pitanje o mogućoj razmjeni Vilana za ruske državljane zatvorene u Sjedinjenim Državama, Sullivan je rekao da Washington ne traži razmjenu, već pravdu za ovog bivšeg marinca. No njegov advokat rekao je da će pitanje pomilovanja, odnosno razmjene za njegovog klijenta, biti moguće tek za 10 dana, odnosno kada odluka suda stupi na snagu. Američki ambasador u Rusiji ranije je na Twitteru napisao kako suđenje nije bilo niti pošteno, niti transparentno, te da nema dokaza da je Paul Whelan počinio zločin.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravili vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.